Luca, tarkadingi sa ngaul inbe balanatul. Kabortak lumumulo pang maru, ngan labet kalemu tiap nga. Arono atu, Yesui wetu-wetu pang di ay mot. Mutong la di tol patu, yo titartal nga di ye betang aki nga, ngan tiga sa panga ye pilot yo iwa nga di tol ki ke patokongo, la traumata di tol ke galili patu nga. Ngan ye kene tanin be tiparor so pang marola pao. Ngan nen le rarakiri imati, aidu igawa pa ye rarakiri asaratina, yo be tiye paranga ye pang marunga. Butung la Yesu rawa betang agri nen. Lomu balay, ye di tol ke galilitina, yo traumata di atim mata nga. Ngan di tol doktiap ke gengisen nene, Le tilus di tol kapala yu ke Galili, ngan la tiedarenen pangdinga, to, tiap, bung awitipuobe pangnen, kumatabet kapurtak lumumulo pang, maro tiap nga, ngan ule maro garungang, gaungaliw taoben di tol ke Galili tina, yu traumatamata di nga. Inbe lumubalay, ye di tol sangaul, Inbe balana limi be tol ke Yerusalem. Yo rumumolo ke Siloam, idugudu ikalto di a timmata nga. Ngan lumutar bet, di ngan tol doktiap, ke sennene, le tilos di tol kapala, yo tinebi Yerusalem nga, to. Tiap, bong awetepo be pang nen, kumata bet kapurtak lumumulo pang maru tiap nga, ngan ule maru igarungang, Gaong aliw, tawa bendi tol ke Yerusalem tina, yu rumidugudu iraudi nga. Katenga betanga ke kayo iputi api, arono limi inbe balana atu. Mutong la Yesu katte betanga atu mulu pangdinen. Tol atu, in ipe kayo ene pik, inye kumaki ke oroyo ene waini. Mutung ye kenatu, ngan ilabet la matansaray, kay piktani in kanono. Bung ilangan ni kamata tuko kanono siyap. Mutung la iwete pang tolki, yo itarubet matankala kumiki. Ye ine, ay, ye raitul, ngan amanbet man matakso, kay pik kanono. Bung iputiap le tawkan kanono. Leke bet ikurinen a ikapsurok tana gorengana tiap. Lekutara a idu tana. Mutung la tol tani, yo matan kala kumiki, in yeine, tol mai, ngandok mada. Bong awilok bet, ikuro kasindye raya tumulungan. Inbe, akel tana ke punungu a atar asar terisa ilo puno. Inbe, takamata tokangan. Kumata bet talo ye raisan pang dami, le bet ipuwa itar kanono nga, nga nodok mana. Bung kumata bet iputiap nga, loan bet kuete a ataradu tana. Yesui karata garupa tu, yo matamatenga ikowi, indye lalkiri yura ke sunguno, arono sangaul. Lalkiri yura ke sunguno, in pombe. Lenga Yesu ilo rumakiri yurake gaonga in lono. Alo ipatamanay ditol tol, yo tigawa Yesu nguno nga. Ngan garupa tu, yo inebe ye gaonga lapawi, in susidi yi, le matamatenga maiko, ye rai sangaul, inbe balana limi betul. Le urut turana ki ikoy, le kebet ipato tiak. Lenga Yesu ikamata. Mutung la kona panga, ay man pang ye, man iwita panganen. Garup, matamating ikiyongin uli akaratong ye, ngan uli tinimdok matamulo. Mutung la ipaloko bene lo, garup tanin puno. Ngan le patuliw be iparunu, le lo ikurutut, le tinalon ponana, inbe itmaka maru ene. Bung tolkutomay, Yo matan kala rumikidi yura ke gaongi, in ikamata Yesu, yoi karata garup tani, indie lal kirira ke sungunonga. Letina katen malmal do. Motong laiman tina le iwe takatkat, pang ditol-tol tina nganen. Ay, keyo ke urata nga, ngan limi be atu leo. Lelo mu bet kaman bet man, tol atui karatang, ye matamatenga kiang, a tinimudok ma tamulonga, ngan kaman ye ke tinangan. Bong kaman ye lal kiri yura ke sungunu, bet mani karatang ye matamatenga kiang be. Mutong na tol mai, irawa betang akinen. O na tiap, ang nga ditol-tol ke kaplungunu sa. Ngan gelay bet, ye lal kiri yura ke sungunu nga. Ngan kala kapuoloro, ye di asar kiang yo bulumakaw le donki, ngan ye rumukiri, inbe kareri di bet du tinran nga. Ngan garupi sasake awaram. Bong, satan igarungu, le matamatenge ikaw ye raisa ngaul, inbe balana limi be tolo. Ngan na nga, kumata lok bet aloni, a agiri matamatenge tani, in ye lalkiri yuda ke sungono nga, ngan ole gele, bet ayinen nga, ngan doktiap, to. Ye kene ye yesu wete pangdi, nen ye in nga, ngan le di koi ki momodi doktiap yege. Bong ditol-tol kapala, ngan tikamaturado rokma atatinayo iye nga, ngan le loriponana kaye. Yesu katte betanga ye kai mastet patunu inbe ye is. Arono sangaul inbe balana limi betul. Mutongla Yesu wede pangdi mulunen. Dario ma robet matan kala ditol ki yei indao ben sosu. To oleanan pota ye sosu anen ngan lumugalanga ye nga. Dario marubet matan kala diltol ki yei indawa ben kayo ene mastet in patuno. Ngan tola tu ikawa mastet patuno tani in la ipedu kumaki. Ngan le suple lo yei ben kay sumay inbe itar bene sumay mai le di manyo tru langkatena nga ngan mantire giniw kiri ye a tinepe ye. Mutongla Yesu iwete pang di mulo nen. Darata niyo marubet, matankala di hiltol ki yei, in ule anan poto ye sosu mulo. Nga ule anan poto ye is, yu tatarulo ye purong, ngan iya syungi. Garupa tu ikawa sumay tiap tani, ay taru ilo ye purong tinamayoko, in ay par garung ne ye. Ngan le ye purong tani, ay siyong le imot. Dariyo bet talupang ye malalaki maroi in maitiap. Arono sangol ru in be balana ru. Mutong la Yesu'y marit mulu bet ito rada ilopang Jerusalem nga ngan lelo pumbe ye malalamaymay le malalakakase kapala yu ikinendara nga in be ipotumunay di tol-tol. Lenga tola tu ito runen. Tolmai, ngan pang dama ni nga, ngan uli ditol kasin leo, labet maroy kapdi, ay pamuliri ye sodok tiap tani, yo bet ikarung di yi, to. Mutong la Yesu ye ne, awita pang nen, dari yo bet ilo pang ye malalake maroyi, in mai tiap. Legura mu, abet nen ngan kapaye daratani, ina kalu, yeso, di tol-tol alunok kaye, la ule tikap gebet tito daratani ina tilonga, bong oke bet tilo tiap. Ngan pang damani, ngan rumuta uno, ule iman tinale itukala dara. Inbe kaman leman, kakurige dihi, a kapitpiti dara. Inbe kaine, tolmai, kuso dara pam. Bong nga nulay rawa bitang akyang nen, ang nga kapake ngay, awi log galangayang pitiya biyege. Longan bet, kawite panganen, una tiap, am tinangala, kuman malalakyam, man kupotumanayam inbe, am yong takawagawa ye kaning ele yinungo nga. E nga gele bet, lum sararyam nga. Bungan uli iwitapang nin, ang nga keso malala. Ato, awi lukalang ayang piti abyege. Ang nga ditultol ke giing idaro le kakoyaw a kala. Nganuli kala bet, matamulo, ngan kakamata awaram ye esaka, ye Yakob, tiye di marokono yu ke mugu nga, ngan tilo tigawa ye ditultol, yu marubet matan kala di nga. Bung ang tapmu, ngan uli tingangang, adu kanebe dihi. Abet nen ngan katangtang, inbe kakanin dongamu, ay parrasa. Inbe ditultol yu tipaye, ni may leimot nga, ngan uli timan, atilulu tiye ditultol yu marubet, matan kala di nga, ngan tigawa. Inbe tiura tikansu. Ngan na nga, dito tolyo dokot ngan, tikimur nga, ngan ulit isi lelo timugu. E dito tolyo dokot ngan, timugu nga, ngan ulit iruledu tikimur yege. Yesu luno pang Yerusalem, may san, arono sangultol, inbe balana tu. Ye kenetaniin, di parasipat tu, timan leman, tuwito pang Yesu nen. Ay, nga ole kugege ni, inbe kula pang ye ni sa mulungan. Yeso, erot ni ngo lono bet, ole raumatong a kumata. Ngan Yesu rawa betang akirinen. Kala kawito pang kaunugok ni nen. Katay, inbe mongmong nga, ngan ole angangadi sosidi, yu tinipiye di taltol nga. Inbe akarata di taltol, yo matamate nga ikap di nga le tiniridok matamulo. Le malama ngan labet ay poray urate kyaw le imot nga. Buong katayin be mongmong bet malama ngan uli apale kinin lew a alopombe. Yeso nisa mulo bet traumata marokone yetiap. Ni atalew yo bet traumate ye le imati in la Yerusalem ni. Mutong la Yesu tani, in iparaw nen. Ato, Yerusalem, Yerusalem. Ungi la ditultol kyong traumatamata di marukono, a timmata. Inbe tikapat, a tikat matamata ditultol yu maru iwangadi, a timalapang yung nga. Inbe ye lal aluno, ngan awi lukbet, agawa ditultol kyong, a tigawa li motyaw. Dawa ben, tarakatinana, ikawa di natuno, ay patut di ye balina nga. Buong ditultol kyong, lodi bet, timan tigawa yaw tiap. Lekutar tal ngam, a kulongo. Ule maroy gege baramamay kyong ke sungunu tani, ay lo. Inbe baramatani, in sila ikin sorok. Awito pong nen, dokot nga o ke bet, di toltol kyong tikamataw mulu tiap. Le ilo ye lalyo betine. Maro, kwe urado dokmada pang, tolyo isi ye tolma e ni.